tänä iltana taas jumalasana ääreen. Se oli ilmestyskirja 5. luku, kun oli tarkoitus käydä läpi. Ja jos siitä joku lukisi vaikka 4 ensimmäistä jaetta.
Minä näin valtaistumalla istuvan oikeassa kädessä kirjakäärön, sisältä ja päältä täyteen kirjoitetun, 7 sinetillä suljetun. Ja minä näin väkevän enkelin, joka suurella äänellä kuulutti, kuka on arvollinen avaamaan tämän kirjan ja murtamaan sen sinetit. Eikä kukaan taivaassa, eikä maan päällä, eikä maan alla voinut avata kirjaa, eikä katsoa siihen. Ja minä itkin kovin sitä, ettei ketään havaittu arvolliseksi avaamaan kirjaa, eikä katsomaan siihen.
Amen. Tämähän on Jeesuksen Kristuksen ilmestys, niin kuin tässä ilmestyskirjan ensimmäisessä jakeessa sanotaan. Ja tässä on kysymyksessä nyt profeetta Johannes, joka sanoo, minä näin valtaistuimella istuvan oikeassa kädessä kirjakäärön. Jo ihmisen nähdessä valtaistuimella istuvan tiedämme kaikki, kuka hän on. Panee ajattelemaan, miten jos me kohtaisimme, näkisimme valtaistuimella istuvan, niin millä tavalla me suhtautuisimme häneen ja millä tavalla suhtaudumme, kun hänet näemme. Ja sitten kun ajattelee, että siellä on kirjoitettu minun koko elämäni ja siellä saattaa olla 7 sinetin takana juuri ne asiat esimerkiksi, kun ovat mulle nyt tällä hetkellä valtavan tärkeitä. Minä nyt en selitä lopun ajan asioita ollenkaan, enkä ole niin erikoistunutkaan, enkä ole saanut niitä herrota, mutta tässä on jotakin muuta. Ja minä näin väkevän enkelin, joka suurella äänellä kuulutti, kuka on arvollinen avaamaan tämän kirjan ja murtamaan sen sinetit. Ja mitä siitä sitten seuraa, kun tuollainen väkevä enkeli julistaa siellä valtaistuimen edestä tai vierestä, joka tapauksessa valtaistuin on siellä kysymyksessä. Ja kun tuollainen suuri enkeli huutaa, kuka on arvollinen ja kysyy meiltä, pieniltä ihmisiltä, kysyy Johannekselta, niin Johannes panee kaiken profeetan tietonsa ja taitonsa, sanan ymmärtämisensä ja mitä ihmettä, mitä tahansa hänellä onkin siihen, niin hän huomaa, että ei kukaan taivas eikä maan päällä. Ja silloin hän purskahtaa itkuun. Hän menettää kaiken toivonsa, koska hän näkee, ettei ketään havaittu arvolliseksi avaamaan kirjaa eikä katsomaan siihen. Tähän tilanteeseen mä uskon, että jokainen tänä iltana täällä oleva ja jokainen uskovainen tulee silloin tällöin ja useinkin. Aivan kuin tuo kysymys lävistäisi meidät, kuka on arvollinen, niin kuin se olisi kysymys meidän sydämelle. Ja sitten tuo, että kun tuo kysymys tulee meille, sillä tämä oli tarkoituksella julistettu tämä kysymys Johannekselle. Ja huomaakin, että ei kukaan ole arvollinen. Niin on selvää, että epätoivo siitä tulee. Musta tuntuu, että jatkuva taistelu uskossa olemisessa on tässä, että me näemme asiat nurinkurisesti. Oikeastaan pysähdymme tähän, aivan niin kuin tässä ei seuraisi mitään jatkoa. Me monta kertaa tulemme ahdistuneeksi, emme usko, tiedä tai koe, että Jumala on meitä lähellä ja läsnä. meidän heikkoutemme itsessämme vie meidät niin syvälle tuohon epätoivoon, että sydän aivan itkee. Ja sitten myöskin siihenkin epätoivoon, että sydän ei ollenkaan itke ja kuitenkin tuntuu, että sen pitäisi itkeä. Se on kovaa, se ei ole murtunut ja siis se on niin köyhä hengellisesti kuin olla ja voi ja niin kuivassa erämaassa ja että olenko uskossakaan ja vaikka mitä saattaa siihen tulla. Ja ennen kaikkea uskon alueella mahdottomat vuoret näyttävät olevan ympärilläni, enkä pääse niistä sieltä ulos. Olen kuin lintu paulassa, niin kuin vanki vankilassa. Tällaista se elämä tulee meille olemaankin taistelua, sillä se on sotapalvelusta, niin kuin Jobi sanoo. Jos joku luulee pääsemänsä pois taisteluista ja sanoo, olen joskus kuullut, että taistelut loppuu siihen, mutta se on varmastikin erehdys, sillä kyllä minustakin joskus on tuntunut, kun on muutama viikko mennyt uskossa, että ei ole ollut taisteluita, on ollut vaan siunaista, että nyt mä oon päässyt Kaanaan maahan. Ja sitä paljon julistetaan myöskin ja siitä puhutaan. Mutta kyllä totuus on se, että loppujen lopuksi tullaan ristin eteen, niin siellä vasta kysytään tällainen suuri kysymys, mikä tässä, kuka on arvollinen? Niin hyväksi mä en voi tulla koskaan. Että minusta sanottaisiin, että no sinä olet arvollinen. Nyt sinä saat olla levossa ja saat Kaanaan maassa, sä saat syödä Pyhän Hengen hedelmää ja mitään ei tule sitten enää kiusauksia eikä mitään. Mutta tässä on se ristin puoli, että meillä on risti kannettavaa, joka päivä otettava se risti. Se voi olla, että toisina päivinä se ei tunnu ollenkaan. Meillä on niin helppoa, meillä on siunausta, Jumala antaa meille vuorihetkiä. Mutta kyllä tulee paljon pimeitäkin päiviä ja nekin täytyy ottaa vastaan. Ja miten me ne otamme? Jos katsotaan tässä tätä Jumalan profeettaa, niin hän sanoi, minä itkin kovin. Hän murtui. Ei pelkästään epätoivosta, ja kylläkin itsensä nähden epätoivosta. Mutta hän tiesi myöskin, että Jumala ei murtunutta muserra. Koska hän on sanonut siellä, että hän ravitsee köyhät ja kurjat, hän ottaa huomaansa. Ja hän ei heitä ulos sitä, joka hänen tykensä tulee. Tulkaa minun tyköni työtä tekevästä raskautta. Hän tiesi sydämessään sen. Ja ei siitä, että ponnisti itsestään sen itkemisen, ei. Vaan siinä oli jotakin siis oikeata. Oikea reagoiminen tämän mahdottomuuden edessä. Mutta miten on minun ja sinun kanssa? Tästä voimme jotakin oppia. Kun tuommoinen suuri kysymys tulee, kuka on arvollinen, niin päästäänkö me tuosta eteenpäin vai suutummeko me? Katkeroidummeko me? Tämä profetta murtuu siinä. Hänen sydämensä alkaa itkemään. Eikö usein ole niin, että tai oikeastaan on kaksi mahdollisuutta. Joko me murrutaan, tai sitten me hylkäämme Jeesuksen, emmekä lähdemme häntä vastaan, niin kuin ristillä oli kaksi miestä ristinaulittu Jeesuksen molemmille puolille. Toinen suuttui ja päästi herjoja ja oli samaa mieltä kuin ristinaulitsijat. Toinen taas murtui Kristuksen syyttömyyden ja viattomuuden ja jumaluuden edessä ja tunsi, että tämä mies ei ole mitään pahaa tehnyt. Niin on aina silmien menessä loppujen lopuksi joko risti, Kristuksen kanssa kärsiminen, tai sitten vapaaehtoinen valinta. Ja otamme Kristuksen kärsimyksen vastaan ja samaistumme häneen, tai sitten vastustamme niitä olosuhteita. Ja juuri tollaisissa, kun meille tulee heikkous ja ahdistus ja mahdottomuudet ja vaikeudet, niin siellä juuri meidän täytyisi olla valtavan varovaisia. Että kun mä tiedän, että mä oon hermostunut ja mä olen lihassa, niin että minä menisi toiselle sanomaan mitään. Ja juuri silloin vihollinen tahto, että minä lähtisin sanomaan, silloin minä lähtisin sotaan. Vaikka se olisi kui oikea asia, niin kun mulla on henki väärä, mulla on aseet väärät, niin mä häviän. Että tässäkin tapauksessa Johannes olisi voinut kovastikin vastata enkelin kysymykseen, kuka on arvollinen. Kyllähän sinä sen paremmin tiedät. Miksi sinä tuommoista kysyt? auta itseäsi, huusivat ristillä olevalle Jeesukselle. Miksi sinä et auta itseäsi? Mikä kuningas sinä luulet olevas, kun nyt tällä tavalla sinua moititaan ja haukutaan ja pilkataan ja syljetään, ja sinä vielä väität, että sinä olet kuningas? Ei pidä paikkansa, että sä oot kuningas. Näytä nyt, että sä oot kuningas. Minäkin uskon sitten, että kun näytät, että sä oot kuningas, te kuningas, että sä päästät tästä minut. Monet ihmiset, uskovaisetkin ihmiset, ovat aivan niin kuin tällä tavalla laittavat Jumalalle ehtoja. Jos sinä tämän, niin minä uskon, ja sitten minä seuraan sinua. Me nauretaan niitä sotaurhoja, jotka tuolla sodassa, kovassa tilanteessa ovat sanoneet, että sitten mä kyllä seuraan sinua, jos tästä paikasta autat. Mutta loppujen lopuksi me ollaan ihan samanlaisia sotasankareita tänäkin päivänä. Ja laistamme heti ristin, jos Jumala auttaisi meitä aina meidän oikkujemme mukaan, niin loppujen lopuksi ristin työ ei pääse kovinkaan syvälle meidän sydämissä. Kuule, jos sinä olet itkenyt, se on hirvittävä asia, jos otunte itsensä rikkaaksi eikä tunne itseänsä köyhäksi. Sillä siellä ilmestyskirja 3.17 hän sanoo tuollaiset sanat, että sillä sinä sanot, minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse, etkä tiedä, että juuri sinä olet vihellinen, kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Jos emme tunne tarvetta, että nuo sinetit pitää avata. Se voi olla todella se sinetti, ja useimmiten se sinetti on juuri minun oma sydämeni, joka ei ole avautunut. Ja kuule, sen edessä monta kertaa sitä tuskastelee, että mistä löytyisi, kuka sen avaisi. Kyllä me tiedämme, että Jeesus avaa, mutta kun me ollaan odotettu niin kauan, ja aina se vaan se mun hermostuneisuuteni voittaa, aina se minun vikani tulee esiin, aina se pulpahtaa esiin. En tiedä, onko teillä tällaisia vaikeuksia, mutta tämä on suuri kysymys. Se on valtava kysymys. Kuka on arvollinen avaamaan? Ja monesti me itse yritämme kyllä avata. Aivan varmasti yritämme asiat hoitaa. Kun pitäisi antaa Jumalan käteen se vihamiehenkin vihaa, niin me otamme sen omaan käteemme ja ainakin vähintään murjotamme hänelle tai kartamme häntä, pelkäämme häntä tai sanomme jollekin toiselle, teemme tiettäväksi, että me ollaan syyllisiä ja hän on syyllinen. Ristin edessä tapahtuu kaikenlaista sellaista, mitä tapahtui todellisuudessa, kun Jeesus ristiin naulittiin. Siellä häntä pilkattiin, häntä epäiltiin, häntä syytettiin ja hänelle heitettiin herjoja ja häntä kiihotettiin tekemään ihmeitä. Ja me olemme siellä tänä päivänä, sillä valtava risti on tänä päivänä meidän edessämme. Valtava hengellinen risti koko maailman yllä. Kaikkien meidän edessämme on risti. Me emme voi paeta ristiä, ei maailman ihmisetkään. Me jatkuvasti joudumme tekemisiin ristin kanssa. Otammeko sen päällemme? Olemmeko hänen opetuslapsia? Sillä se on ainoa, se on ehto hänen seuraamiselleen. Vai tahdommeko hyljätä hänen ristinsä kärsimyksen? Emme ota kärsimystä päällemme, vaan sysäämme sen syrjää ja menemme omia teitämme oman muulin tahtomme kanssa ja minä menen tästä näin. Luin tuossa, kun jouduin kaupungilla odottelemaan autos monta tuntia, niin yhtenä hain semmoisen pikkasen kirjan ja luin sen läpi kirjastosta. Se oli liikenteestä. Se oli papin kirjoittama, jonkun ruotsalaisen papina. Se oli valtava hyvä kirja siitä, mitenkä siis minun se pysäytti, kun mä oon ollut aika tommonen, miten sanois, ajaa ja myöskin, etten ole ollut niin kuin joku sisko ajaa sellainen rauhallisesti ja pysähtyy vähän väliä. Mä menen vähän niin kuin kovemmin, mutta en kuitenkaan ole sakkojakaan saanut täällä nyt 2 vuoteen, ettei sen puoleen, mutta niitä olisi voinut tulla. Mutta se pysäytti se kirja minua, kun hän oli tutkinut oikein sitä, kun hänellä nähtävästi itsellään oli ollut hyvin suuret vaikeudet, kuinka hän hermostui liikenteessä siihen toiseen ja mä ajattelin sitten, että monta kertaa käy niin, että oikein säikähtää, kun toiset ohittaa ja ne tulee minun kaistalle. Ja tulee semmoisia asioita, joissa pitäisi antaa periksi. Niin se vähän niin kuin kiukuttaa, että minun oikeuksia tässä nyt viedään. Mutta voi hyvän aika, kun muista siinä, että minä olen saattanut tehdä ihan samanlaisia, monta kertaa pahempiakin asioita toiselle. Mutta enpäs mä silloin suutu ollenkaan. Mutta kun toinen tekee minulle, niin mä kyllä suutun heti. Ja heti olen oikeuksistani pitämässä kiinni. Ja kyllä se näkee tuon liikenteessä, että jos sattuu jäämään pitkät valot päälle, niin kyllä toiset sitten kostaa. Ja usein ne tekee monta kertaa sillä tavalla, että kun sitten päästään vähän lähemmäksi, niin ne lyö kaikki päälle, ettei toinen kerkee mitään tehdä. Ja tällä tavalla, tässä on ihmisluonne. Tässä on se että ei tajuta sitä, että nyt olisi tilaisuus juuri ottaa ristipäälle ja kärsiä. Uskovainenkin tekee niitä sen äkkipikaisuutensa ja sen nopean vauhdin takia, eikä pysähdy. Me ollaan aivan niin kuin Raamatussa puhutaan vanhassa testamentissa monta kertaa niin kuin juopuneet. Miten juopunut tekee? Mä muistan, missä se oli jossakin Jesajan kirjassa, oli kyllä hienosti sanottu, että eivät ole juopuneet viinistä eikä siitä, mutta ne on juopuneet jostakin sellaisesta hengestä. Ja kyllä semmoinen henki on mahdollista saada, ellei me varjele. Tässähän se on 29:9. Jesajas, hämmästykää ja ihmetelkää, tuijottakaa sokeiksi itsenne ja sokeiksi jääkää. He ovat juovuksissa, vaikkeivät viinistä, hoipertelevät, vaikkeivät väkijuomasta. Sillä Herra on vuodattanut teidän päällenne raskaan uneen hengen ja sulkenut teidän silmänne profeettanne ja peittänyt teidän päänne näkijänne. Ehkä tämä tuntuu kovalta, mutta antakaa mun selittää vähän. Mulla on Herra puhutellut tästä asiasta itseäni kohtaan. Sitten tuossa tuli Ruotsista yksi suomalainen lehti, Uskon lehti, ja mä luin sieltä yhden jutun vaan. Ja se oli just tätä. Kun mä olin lukenut tämä jake, niin siitä tuli vahvistus, että tämä oli Herralta. Sillä he näkivät viime kesänä, olivat jossakin lossin edessä. Ja kun he seisovat siinä, kun he kääntävät päänsä, niin sieltä tulee valtava vauhti ja auto tulee siihen lossille. Ja siinä oli, siis lossi ei ollut paikalla ja siinä oli se teräksinen tämä puomi siinä edessä ja siinä oli varoitusvalot paloivat. Kaikki oli siis selvää tehty, siis parhaan mukaan, mitä voidaan tehdä. Mutta ne tulee niin kovaa sieltä, että ei voi mitään, ne menee sen puomin läpi ja veteen. Ja miten käy, kun sieltä yritetään nostaa sitten, nostetaan vähän ajan päästä ylös näitä, niin kaikki 5 henkeä oli kuollut. Ja tiedättekö, mikä oli syy? Juovuksissa. Kaikki olivat juovuksissa. Voimmeko me, rakkaat sisaret ja veljet, olla liian varovaisia siinä, että emme olisi hengellisesti juovuksissa. Että me emme pelkää Jumalaa, sillä Jeesus Kristus halasi Jumalan pelkoa Jesajasta, jos vielä otetaan ennustus, millainen Jeesus Kristus on, ja mekin olemme, sillä meillä on Kristuksen mieli. Meillä pitäisi olla. Niin meillä on syytä Jumalan pelkoon. Ja kyllä me usein ollaan toistemme seurassakin hyvin pelottomia. Me ollaan aivan kuin juovuksissa. Me emme pelkää, että Jumala on läsnä. Sillä presidentin läsnäolo kyllä rauhoittaa meitä, miten on Jumalan läsnäolo, kun hän on kuitenkin läsnä, hän näkee kaiken. Täällä sanotaan, että hänellä on, mutta isän kannasta puhkeaa virpi ja vesa verso hänen juuristaan. Se hänen päällänsä lepää Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Hän halaajaa Herran pelkoa, ei hän tuomitse silmännäiltä, eikä jää oikeutta korvankuulolta, vaan tuomitsee vaivaiset vanhurskaasti. Mä näkisin, että heikot vanhurskaasti. Ja tämä on meille kaikkein vaikeinta. Siis toisen heikkoudet ja heikot ihmiset tuomita vanhurskaasti. Toisen on rauhan tuomiolla. Toisen ei tuomita ollenkaan, vaan rukoilla. Ja ottaa osa heidän vaikeuksiinsa, heidän heikkouksiinsa. Ja jakaa oikein oikeutta maan nöyrille. Suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huultensa henkäyksellä. Vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö ja totuus hänen lanteittensa side. Minun tekee tässä siis vaikutuksen tämä, että Jeesus Kristus halaajaa Herran pelkoa. Olemmekohan me joskus olleet hengellisesti juopuksissa? Väärästä viinistä, väärästä hengestä, väärästä mielenlaadusta. Ihan varmasti. Mutta itkemmekö silloin, kun siellä sanotaan, kuka on arvollinen avaamaan tuon hengen, tuon sydämen mielenlaadun? Miten me kuulemme Jumalan suuren enkelin, ehkä Gabrielin huutavan siellä, kuka on arvollinen sinun sydämesi mielen muuttamaan? Jos meillä on Jumalan pyhä henki ja jos meillä on pelkoa vähänkään, me alamme itkemään omaa toivottomuuttamme. Ja se merkitsee kyllä sitä, että kun me murrumme, niin Jumala myöskin ilmestyy, sillä tässä seuraavassa jakeessa tulee selvästi tämä ilmi. Ja yksi vanhimmista sanoi minulle, älä itke, katso jalopeura Juudan suvukunnasta, Daavidin juurivesa on voittanut, niin että hän voi avata kirjana sen 7 sinettiä. Kaikki meidän vaikeutemme ovat jo aukaistu, ne ovat sovitettu ristillä, kaikki meidän heikkoutemme ja syntimme, kaikki meidän luonteen laatumme, sairautemme hän on kantanut ristillä. Mutta me emme näe niitä, ellemme tule tähän paikkaan, että me menetämme kaiken itsessämme. Meistä tulee köyhiä. Jos me pidämme kiinni, minä olen rikas, en minä mitään tarvitse. Minulla on vielä työpaikka ja mä saan näin paljon palkkaa. En minun tarvitse kerjätä Jumalalta ruokaa. Ollaanpa miten rikkaita tahansa, niin jokainen suupala on Jumalan armoa. Jokainen suupala hengellisesti on meille suurta Jumalan armoa, että me pysytään hengissä ja elossa. Mutta jos me ollaan farisealaisia, niin me kyllä hyvin herkästi näemme toisessa ihmisessä vian, mutta publikaani tulee ennen ja jopa siellä sanotaan, jopa portot tulevat ja nuo publikaanit tulevat ennen taivasten valtakuntaa kuin sellainen ihminen. Siis meidän täytyy tuota oman sydämen kovuutta pelätä, sillä jos emme pelkää ja tule tälle paikalle, itke sitä sydämen kovuutta ja säikähdä ja kadu, niin me poljemme Jeesuksen Kristuksen verta jalkojemme alle. Sillä hänen suuri rakkautensa pystyy avaamaan sen. Me emme voi kieltää, että hänen verensä ei puhdista meitä. Me emme voi kieltää, että hän rakastaa meitä, että hän auttaa meitä. Emme voi syyttää häntä, että hän ei ole minua muuttanut, miksi mä oon tämmöinen. Miksi mun kova sydän on tämmöinen? Miksi ei Jumala tätä muuttanut? Tämä profeetta olisi voinut niin tehdä, syyttää Jumalaa. Ja että miksi sä tommosia kysymyksiä mulle annat? Mutta hän itki. Hän tuli todella oman itsensä loppuun. Ja silloin siellä sanotaan, että jalopeura, kuningasten kuningas, joka on nostettu korkealle, hän on voittanut ja hän voi avata kirjan. Jokaisen sydämen oven kirjan hän voi avata. Jos sinä itket ja minä itken jonkun toisen ihmisen kovuutta ja sitä, että hän vielä maailmassa kulkee ja hän ei oikein kunnolla seuraa Jeesusta, niin meidän täytyy muistaa aina, että Jeesus on se, joka voi avata. Me emme voi avata, emme voi hiuksien väriäkään muuttaa. Jumala voi muuttaa kaiken tuossa ihmisessä. Me saadaan luottaa siihen, mutta me unohdamme tämän. Sen takia, että näyttää mustat pilvet. Me jäämme tuohon paikkaan, että eikä kukaan ollut arvollinen. Se sanoma jää tuohon paikkaan. Ja monta kertaa juuri meidän julistuksemmekin etsii ja meidän sydämemme etsii juuri tuommoista tuomion sanaa ja me jäämme siihen. Toisin sanoen me emme kuule lohduttavaa sanaa, lohduttakaa minun kansaani, että voi tulla, että ovet ovat auki, saa tulla Jumalan tykö sellaisena kuin on ja nöyrtyä. Monta kertaa menee pitkät ajat ennen kuin me mennään Jumalan, me ajatellaan, että mun täytyy ensin muuttua vähän ja odottaa sitä ja tätä ja onnistua siinä ja tässä ennen kuin mä voin mennä. Miksi ei voi mennä heti? Sitten Jumala voi kyllä siellä sanoa, että hoida vielä vähän näitä asioita, tuo asia hoidat. Mutta se on jo ihmeellistä, että hän ilmestyy ennen kuin mä oon hoitanut edes asioita. Kun me nöyrymme ja menemme hänen eteensä, se odottaa meitä. Hän on avaissut kaikkein pyhimmän oven ja se on auki meille jatkuvasti, kunpa vaan menisimme sisään sinne. Mutta ylpeä ihminen ei mene. Ylpeä ihminen ei itke. Hän ei katso uskon altajaan ja täyttäjään, vaan hän katsoo omaan itseensä. Ja sitten hän hermostuu, että miksi musta ei lähde, aina mä oon tämmönen. Aina mun pitää langeta, aina mun pitää jäädä tässä uskon kilpailussakin ja kilvoittelussa muiden kanssa, jos kilpailee, niin jään toiseksi. En mä koskaan pääse mihinkään. Aina mä oon vaan tällainen. Se on hirvittävä, jos katsoo oma itseensä. Se on ylpeyttä myöskin. Hän siis luottaa vielä omaan itseensä vähän, että jos sieltä sittenkin joskus tulisi jotakin hyvää. Eikä hän luotakaan, ei hän ole päässyt itsensä loppuun, ei ole kuolemaa. Mä tietysti kaikkia me ollaan tässä vajaavaisia, eikä mä syytä ketään. Mitä mä oon nähnyt tästä, niin mä haluaisin vaan tuoda julki. Sitten seuraava jae. Niin nimittäin vielä tuo jalopeura, että vain jalopeura pystyy istumaan valtaistuimella ja Hän pystyy voittamaan. Hän on voittanut. Miksi hänestä on tullut jalopeura?
Mitä se jalopeura kuvaa?
No, tässä se kuvaa Jeesusta Kristusta, ainoa Juudan jalopeura, kuningasten kuningas. Siellähän puhutaan kuin kiljuva jalopeura. Sitä puhutaan vihollisesta, mutta hän ei ole jalopeura. Hän kyllä huutaa siellä, mutta hän ei pysty tekemään mitä hän valehtelee siis. Mutta tämä on oikea jalopeura, joka pystyy tekemään kaiken, avaamaan kaikki. Mutta ei huomattu ketään arvolliseksi, ei edes enkelivoimia, mutta Jeesus itse. Sitten kuudes ja minä näin, että valtaistuimen ja niiden neljän olennon ja vanhinten keskellä seisoi karitsa, ikään kuin teurastettu. Sillä oli 7 sarvea ja 7 silmää, jotka ovat ne 7 Jumalan henkeä lähetetyt kaikkeen maailmaan. Huomaatteko, mitkä henget oli nyt lähetetty maailmaan? Siis yksi henkihän on kysymyksessä, yksi henki, mutta luettiin äsken Jesaja 11, jossa puhuttiin Jumalan pelon henki, viisauden tiedon ja niin poispäin henki. Ajatellaan nyt tätä, että Jumala on lähettänyt tämmöisen pyhän hengen maailmaan. Ja siinä on, sitä ei voi erottaa pelon hengestä, Jumalan pelon hengestä. Ja nyt, kun katsotaan, miksi hänestä on tullut tämä Juudan jalopeura, miksi hänestä on tullut kuningasten kuningas, miksi hän on pystynyt avaamaan ja voittamaan, ja miksi hän pystyy avaamaan tänä päivänä sinut ja minut, kun hän näkee valtaistuimen, siellä istuva, vanhinten keskellä, siellä suuressa kunniassa, karitsa ikään kuin teurastettu. Kaiken elämän keskus on Jeesuksen Kristuksen risti. Että hän on Jumalan karitsa, että hän on vuodattanut verensä meidän puolestamme, että Jumala on hänet hyväksynyt. Hän on ottanut orjan muodon ja hän on ottanut uhrin lampaan muodon. Ei hän suutansa avannut, kun hän jätti itsensä ihmisten käsiin ja antoi ristiinnaulita itsensä. Mutta toiselta puolelta myöskin se, että hän on uhri karitsa meidän syntien sovitukseksi, hän on myöskin jaloluonne. Kun katsoo sitä ilmestyskirja, ei kun Jesajan 11, jota äsken luettiin, millainen pelon henki hänellä on, että hän ei itse ole mitään, hän on nöyrä. Siellä sanotaan, että monessa paikassa Uudessa testamentissa, kuinka hän on nöyrä mieleltään. Hän on kuin lammas, hän antaa hakata itsensä, hän antaa syödä itsensä, hän antaa keritä itsensä. Ja tässä meillä tulee ne vaikeat. Me emme haluaisi seurata häntä karitsana. Me emme haluaisi ottaa varmasti häntä vastaan karitsana. Ja kuitenkin karitsa on se, joka on pelastanut meidät. Karitsa on se, joka antaa meille esikuvan. Karitsa se on, joka meidät murtaa. Karitsan sanoma ja karitsan esikuva. Ja Jeesus Kristus karitsana voi antaa meille palvelijan luonteesi. Lähän itse Filippiläiskirja 2:5 eteenpäin kertoo, kuinka hän tuli tänne maailmaan ja kuinka hän palvelija, kuinka hän siellä opetuslasten viimeisellä opetustunneillaan niin opetti. Hän otti opetuslasten jalat käsiteltäväksi ja alkoi pestä niitä aivan orjan työtä. Se oli siihen aikaan todella orjan työtä. Ja tällä tavalla hänet on korotettu Juudan jalopeuran asemaan, siis valtaistuminen istumaan kaikessa kunniassa tänä päivänä. Ainoa tie, kun hän alensi itsensä, niin hänet korotettiin. Niin kun me alennamme itsemme, niin meidät korotetaan. Mutta jos me näkisimme monta kertaa oman, missä me elämme, minkälaisessa arvostelu tai sellaisessa hengessä, joka ei ole Jumalalle mieleen. Emme pääse hallitsemaan, emme pääse hänen kanssaan valtaistumalle. Hän on luvannut nöyrille paikan siellä, ylhäällä kerran. Mutta hän on luvannut nyt jo, että armokin hallitsisi meitä tässä elämässä. Eikö totta? Ja armon pitäisi kasvaa niin, että se synnyttää meissä uskoa, rakkautta ja mitä siinä nyt on kaikkea näitä. Mikään ei synnytä rakkautta ja uskoa muu kuin itsensä karitsan näkeminen. Ja hän itse pystyy. Hän on uskon alkaa täydelliseksi tekijä. Hänen löytäminen, hänen näkemisensä, hänen edessämme pitäminen. Ja tähän tarvitaan harjoitusta. Sanoin, että nyt tällä hetkellä ehkä me pysähdymme ajattelemaan, kun emme aja nyt niin kovaa ehkä tässä. Emme ole niin kovia toisia ihmisiä kohtaan ja tässä arvostele ja noin. ja katso toista halveksivasti, mutta huomenna, ylihuomenna, tuo arkipäivän menossa yhtäkkiä tuleekin semmoinen henki, alamme jotenkin pelkäämään toista ihmistä, luulemme olemme parempia kuin toinen, tai jollakin tavalla yläpuolella häntä. Emme olekaan karitsan asema, emme ole karitsaa, emme hyväksy karitsaa ollenkaan. En tiedä, mitenkä pinnallisia me ollaan tänä iltana ja lihallisia, mitenkä meidät on tämä maailma vallannut ja kuinka me näemme tämän maailman näkyy ja ehkä, ja miten me tämän maailman huoli painaa. Mutta kun ajattelemme karitsaa ja voisimme kuvitella ja voisimme hengessä nähdä, mitenkä tuommoiset paksut sepän valmistamat naulat. Kun ajatellaan, kun roomalainen sotilas tulee sinne ja naulaa, panee käden sinne ristin puulle ja ottaa paksun naulan siellä ja alkaa lyödä sitä tuonne käteen. Kun minä kuvittelin tätä äsken tuossa, kun tätä vielä vähän ajattelin tätä raamattutuntia, mä ajattelin, että minun rupesi kauheasti koskemaan. Siis musta tuntui, että minua nyt ristiin naulitaan. Minusta tuntui hyvin hyödylliselle. Mä kuolin monille omille himoilleni, monelle kovalle vauhdille, mitä mä olin mennyt. Se pysäytti minut. Mä rupesin ymmärtämään paremmin, ja me ymmärrämme kaikki paremmin silloin, kun me tunnemme Kristuksen naulat käsissämme. Paavali sanoi, että se mikä vielä puuttuu Kristuksen kärsimyksistä, sen minä kannan, sen minä otan. Ja hän oli aina Kristuksen haavat käsissä. Mikään ei pelasta meitä synnistä ja kovasta vauhdista ja omasta kovasta härkäpäisestä luonteesta kuin se, että me alamme tuntemaan Kristuksen ristin voimaa. Alamme tuntemaan niiden naulojen iskut käsissämme. Sillä me on helppo ajatella Jeesusta, että hän kerran kuoli ja nyt hän on ylös noussut, eikä hänää kärsi. Mutta jokainen synti, rakas sisko ja veli, on suuri tuska Jeesuksen sydämelle. Jos et näin ajattele, niin sä pilkkaat Jeesusta, sillä silloinhan sinä sanoisit, koska risti on aina meidän edessämme, aina hän on ristillä. Niin mä huutasin hänelle, että no niin, eihän se miltään tunnu, vaikka mä vähän sinua pilkkaakin. Tule pois sieltä ristiltä, älä pelleile enää siellä. Et sinä kuitenkaan mitään kärsi. Sinähän olet jo ylös noussut, Herra. Ei sinulla mitään kärsimyksiä. Jeesusta koskee kaikki hengessä tapahtuva pilkka yhtä hyvin kuin hänen ruumissaankin tapahtuva. Niin kuin se tapahtui 2000 vuotta sitten. Ja tähän tarvitaan Jumalan pelkoa. Tähän tarvitaan syventyä. Minä sanoin tässä alussa, että pitäisi kutsua näitä tilaisuuksia hartaustilaisuuksiksi, ettei ne ole huvitilaisuuksia, että me tullaan tänne huvittelemaan. Niin. Mutta mä tarkoitan, että meidän mielessämme on monta kertaa, me ollaan hyvin pinnallisia ja Jumala tahtoisi viedä meitä syvemmälle Jumalan pelkoon ja näkemään, mitä karitsa todella kärsi, miten hän kärsii jokaisesta synnistä, jokaisesta väärästä ajatuksesta. Se on aivan kuin vasaran isku nauloihin. Miten saako pyhä henki kirkastaa jokaiselle meille tämän, mutta minun se ainakin vaikuttaa ja minä uskon, että elämäni loppuun asti mä toivon näkeväni, jos mahdollista, joka päivä, kuinka hänen käsinsä lyödään naulat, minun tähteni, minun syntieni tähden, että mä pysähtyisin, että mä en olisi juovuksissa niin kuin tuo mies, joka ajaa sinne ja tappaa 5 ihmistä. Jo on aika nousta kuolleesta. Jo on aika herätä nukuksista. Tässäkin puhuttiin Jesajassa, kuinka heissä on uneliaisuuden henki. He tekevät kaikkea ajattelematta ihan niin kuin unessa. Ja meissä, jos liha saa vallan, niin näin on totuus, että me teemme tällaista. Mutta jos me saamme nähdä Jumalan ja me kuulemme tuon äänen, kuka on arvollinen, ja me näemme hänen pyhyytensä, me pysähdymme, ja me alamme itkemään omassa itsessämme, Herra, kuka tämän kovuuden, kuka tämän minun vauhtini ja oman tahtoni tästä muuttaa. Ei näy ketään olevan, mutta Herra, silloin, jos minä todella olen tällaisessa tilassa, silloin kuuluu ääni, älä pelkää, sillä yksi on voittanut ja hänellä on vastaus, hänellä on avain tähän sinun probleemasi, sinun pulmaasi. Mutta sitä ääntä me emme kuule, jos me pysymme omassa kovuudessamme. Minä olen rikas, en minä mitään tarvitse. Jos en minä todella sydän itke, että mä tarvitsen. Sillä Jumala vie meitä ahdistuksienkin kautta itkemään Jumalan eteen. Ei tämmöisiä pinnallisia kyyneleitä ja teeskentelyä, vaan sydämen itkua. Eikö totta? Jos hän ei onnistu siinä, niin me jäämme rikkaaksi omassa itsessämme ja jäämme tuohon, ettei kukaan ketään huomattu arvolliseksi tätä minunkaan asiani hoitamaan. Ei Jumalakaan tullut. Ja mie niin monta kertaa pyysin. Olen tavannut monia ihmisiä, jotka sanoivat, että he rukoili monia vuosia. Yksikin erittäin surullinen tapaus oli yksi nakkikioskin myyjä, joka sota-aikana kärsi hirvittävästi. Hän oli suuri lapsilauma, mies oli kuollut sodassa. Ja hän rukoili ja rukoili. Hän kertoi näin. Hän rukoili valtavasti Jumalaa. Hän tahtoi, että Jumala auttaa. Ja sitten hän käytti hirveitä sanoja, pilkkasi Jumalaa, että Jeesus tullutkaan ristiltä pois. Ja niin kuin siellä huudettiin, että tule, nouse pois ristiltä, jos olet Jumalan poika. Hän pilkkasi samalla tavalla, että hän rupesi tekemään salakuljettamaan viinaa ja myymään, niin oli lapsilla leipää. Ja sitten kun se kiroisi kauheasti, miten hän on lapset elättänyt ja kasvattanut, ja sitten hän haukkuu hirveillä sanoilla Jeesuksen. Hän nosti itsensä, miten hän on itsensä auttanut. Tämä tuntuu karmeelta, mutta milloin me nähdään jotakin karmeeta, mitä ihminen tekee, niin saat olla varma, että olet itse siellä mukana. Me ollaan jokainen ristiin naulinneet Jeesuksen ja me jokainen naulitsemme valitettavasti ristiin, mutta on olemassa siihenkin lääke. Kun me näemme Kristuksen teurastettuna karitsana silmiemme edessä, niin ei tee mieli syntiä tehdä. Mä olen usein puhunut tuosta hautajaisista. Nimittäin monta kertaa juuri tyhjän haudan äärellä, tai kun sinne on kirstu laskettu, niin siinä moni omainen on itkenyt, miksi minä en aikoinani tehnyt parannusta hänen kanssaan, miksi en sopinut hänen kanssaan. Ja tämä on niin terveellistä. Mä olen monena päivänä saanut katsella tätä asiaa ja Jumala on puhutellut tästä. Että kun se päivä tulee, että omainen otetaan, kaikkein läheisin omainen otetaan pois, kyllä silloin löytyy katumus, kyllä silloin tulee itku silmään, miksi minä en. Silloin tuntuu, että siellä maailman rakkain ihminen on tuolla haudassa. Mutta sitä ennen, kun hän ei ole vielä kuollut, saattaa olla, että mä ajattelin, kun pääsisi hänestä eroon. Eikö tämä suuntaus ole tänä päivänä maailmassa? Avioeroja valtavasti. Mutta meidän tulisi tänä päivänä pysähtyä, ettei me olisi juovuksissa, kun se hetki tulee. Ettei me menisi sinne lossin pienojen läpi. Että me pysähtyisimme ajattelemaan, polvistuisimme hänen eteensä, viettäisimme aikaa. Emme jättäisi rukousta koskaan, emme hänen kasvinsa etsimistä. Ja tässä ei ole mitään lakia, vaan tämä on meidän elämämme. Hän on kaikkemme. Hän on me. Etsimme häntä ja elämme samanlaisen kuoleman kautta. Se voi koskea, se maksaa paljon. Olen johonkin kirjoittanut. Sillä ristin kuolema, se maksaa minulle. Ja jos minä en ole valmis maksamaan, niin minua inhottaa kaikki. Mutta jos mä olen valmis maksamaan hinnan, niin se maksaa meille verta ja hikeä ja vaivaa. Se ei ole siis helppo asia, sillä kaiken tuon kärsimyksen tiimennyksessä on niin helppo sanoa, että mä en kanna tätä. Mä hommaan jotakin muuta. Katon vaikka televisio, luen vaikka romaania, otan noin maailman ystävät, menen käymään siellä. Me teen jotakin muuta. Joku ajattelee, että no mä en usko, että ne voi tuommoista tehdä, mutta sä voit tehdä jotakin muuta. Sä voit sijaisasian sinne asettaa sydämeen ja tällä tavalla mennä karkuun ristiä. Sillä ristin luona on todella lihan vaikea olla. Se pakenee sieltä aina. Mutta sieltä me saadaan todella vainoon ja väärinymmärrykseen ja tuskaan. Todella me saadaan sieltä voima. Mutta se on sitä sitten, kun Paavali sanoi kuoleman kielissä. Hän oli ikään kuin kuoleman kielissä. Ja silloin risti tekee meistä ei mitään, aivan pölyhiukkasia. Silloin se tekee niin kuin tässä, tämä Johannes joutuu oman voimansa loppuun. Ja sitten kun hän sanoi siellä Israelin puolesta, Paavali, en pidä henkeäni minkään arvoisena. Eiköhän me pidetä aika arvokkaana vielä omaa henkeä. Jos on kysymys esimerkiksi toisesta ihmisestä. Paavali, tavallinen ihminen, oli valmis kuolemaan Israelin puolesta. Toivo jopa menemänsä helvettiin, jos vaan Israel pelastuisi. No pitäisikö meidän olla näin huippu-uskovaisia? Eikö tämä ole vähän liian korkealle asetettu? Minä olen sitä mieltä, että näkyy pitää korkealla. Se pitää niin korkealla kuin mahdollista. Ja korkeammalla se ei voi olla, kun Kristuksen risti on asetettu. Sillä siellä sanotaan Jesaja 40, nouskaa korkealle vuorelle, te ilosanoman tuojat. Jos sulla on ilosanoma, niin sinä menet niin korkealle vuorelle kuin risti on. Sen korkeammalle ei voi kukaan päästä. Ja se ilosanoma ei voi kukaan julistaa muu. Siinä on siis surun sävel, jossa julistetaan jostakin alemmalta paikalta. Jos ei tarvitse kuolla. Siis niin sanottua köyhä, ei kun halpaa armoa. Kyllä sen kuulee, kenellä on halpa armo julistettavana. Kenellä on hyvin halpa sielunhoitomenetelmä. Kaikki on selvää tässä. Kenellä on psykologiset sielunhoitomenetelmät. Kenellä on psykiatriset ja kenellä on mitäkin tällaista. Mutta ilosanoma tulee vaan korkealta vuorelta, kun me menemme sinne ja hyväksymme hänet. Samanlaisen kuoleman kautta kuin Jeesuskin, ei meillä ole eri tietä, sillä se on väärästä portista mennä sisään. Sen tähden meidän täytyy pysähtyä tänä päivänä, että me olemme juovuksissa. Miten me suhtaudumme Kristuksen ristiin, niihin kärsimyksiin, jotka Kristus järjestää meille. Sillä hän tahtoi, että mä kuolen, että mä myönnän, että mä tarvitsen tässä paikassa kuolemaa. Oi, että voisimme todella pitää suolan itsessämme. Tosiaan kuolla itsellemme, että se oma liha kuoleutus. Että emme antaisi vaan suolaa muille, niin kuin me hyvin herkästi annamme kasvun ilmeillämme suolaa hyvin paljonkin muille. Annamme heidän huomata, että älkää tulko minua lähelle. Mutta se suola pitäisi nimenomaan olla meissä itsessämme, sanoi Jeesus. Itsessämme. Ja sehän on haavoissa etenkin, se koskee, kun joku on haavoittanut meitä ja ja kun minulla pitäisi olla nyt suola itsessäni, niin hän kirvelee. Mutta siinä se on juuri se ihme, mitä äsken tuli esiin. Kun Jeesuksen Kristuksen käsiin lyödään naulat, niin ne lyödään minun käteeni. Ja kun mä käyn ne kärsimykset hänen kanssaan läpi hengessä, minä pystyn myös käymään ne normaalissa elämässä. Täällä sitten, kun on nähty Herra karitsana, niin tässä sanotaan, että sillä oli 7 sarvea ja 7 silmää. Tämä sarvihan tarkoittaa varmastikin sitä Jumalan voimaa, jossa on voiteluöljyä. Sarvihan on kuvaa siis yleisesti sodan käynnissä tätä voimaa. Ja sarveenhan myöskin laitettiin vanhan testamentin aikana öljy. Ja sillä voideltiin kuninkaat. Ja sillä voidellaan niillä, tällä sarvella vielä tänä päivänä meidät. Mutta huomataan, mistä tämä sarvi tulee. Teurastetusta karitsasta. Ja jos me sanomme Jeesuksen nimessä jotakin, ja me ollaan kristittyjä näin, mutta me emme halua ollenkaan elämässämme Kristuksen kärsimystä ottaa siihen osaa, toisin on karitsaan. Niin kuinka me voimme kuvitella, että pahat henget meitä tottelee ja että me alistamme allemme sen lihan ja pahan, mikä meissä on. Siellä sanotaan, että me alistamme kaikki ajatuksetkin Kristukselle alamaiseksi. Ja sitten, että armo hallitsisi meissä, jos emme ota Kristiä vastaan. Voi meitä täytyy säikähtää sitä vauhtia, kuinka paljon kotona esimerkiksi työpaikalla ja ihmisten välisissä suhteissa meidän vauhti on niin kova, että me pysähtyisimme, että ei minulla ole voimaa siinä vauhdissa, vaan siinä, että mä pysähdyn ja näen Kristus karitsan ja annan anteeksi ehdoitta toiselle ihmiselle. Etten kanna kaunaa ja katkeruutta Sillä kyllä me tiedetään, miten vaikeaa on kantaa kaunaa ja katkeruutta. Jokainen tässä tiedetään. Ja jokainen uskova tietää, minkälainen tila se on. Se ei ole onnen tila, se ei ole avoin tila, se ei ole iloinen tila. Se ei ole korkealta vuorelta julistaa ilosanomaa. Silloin ihminen on kyllä niin maamovessa kuin voi olla. Mutta sieltä Herra sanoi, että nouse korkealle vuorelle. Ja siellä on risti. Se on kirkas, joka loistaa koko maailmaa, jossa Jeesuksen kädet on naulattu ja jossa hän halaa koko maailmaa. Hän halaa sinua, se ylettyy sinun ja sinun vihamiehesikin asti se hänen kätensä, ne veriset kädet. Mutta kun ajatellaan sitten ne kaksi ryöväriä, kun ne olivat Jeesuksen rinnalla siinä, niin mitä Jeesus sanoi tälle toiselle? Sinun pitää tänä päivänä olemaan minun kanssani paratiisissa. Niin minulle tuli tänään sellainen tuossa, kun ajattelin, että voi että, kun tuo miehen kädet vuosivat verta siinä, Jeesuksen kädet vuosi verta, heillä oli sama risti molemmilla, molemmilta vuosi veret käsistä. Eikö totta? Niin Jeesus sanoi tällaiselle käsille ja tällaiselle miehelle, jonka kädet vuosivat verta, ja hän oli samassa hengessä kuin Jeesus. Hän kantoi siis Jeesuksen ristiä, niin sinun pitää olemaan tänään taivasten valtakunnassa. Ja mä sanon, uskon, että tämä on meidän elämää näin. Että jos me kannamme ristiä ja meidän käsistämme vuotaa veri, niin me olemme siunattuja. Ja me olemme silloin jo taivaassa. Mutta jos en mä kanna, mä kiellän hänet, hänen ristinsä, että minä haluan minun käsieni hänen vereen. En tarkoita väärässä mielessä, että en tahdo, että minun käsistäni vuotaa mitään verta. Niin onko taivas minun sydämessä? Olenko minä paratiisissa? Mutta jos minä en kiellä häntä, enkä hänen ristiään, enkä... Että minua kosketaan, jos mä vaan otan vastaan sen, niin hänen kirkkautensa lepää minun päälle, niin hengessä mä olen voittajana, hengessä minä olen taivassa, hengessä minä olen Kaanaan maassa syömässä hänen hedelmäänsä. Minulla on rauha, vaikka minun vihamiehilläni ei ole rauhaa, ei koskaan. Mutta jos mä yhdyn vihamiehiin ja kaikkeen niihin olosuhteisiin, mitkä ovat minua vastaan, mikä rauha minulla silloin on? Mikä taivas minulla silloin on? Että ristiltä tulee elämä. Ja se on ainoa tie elämään sisälle. Että saako Jumala todella meille osoittaa ristin tien? Mitä se toinen mies siellä, hänen kätensäkin vuosi verta myös hän kärsi, mutta hän katkeroitui. Hän huusi siellä Jeesusta vastaan, nouse pois ristiltä ja auta meitä, mikä Jumala sinä olet oleminas. Hän katkeroitui. Me voidaan silloin, kun meitä lyödään, niin meidän veremme kun vuotaa, niin silloin me voimme katkeroitua, mutta me voimme myöskin sanoa Jeesukselle, että auta minua, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Ja Jeesus muistaa. Se mies ei huutanut Jeesukselle pilkkasanoja, vaan hän tuskassa huusi, itki samalla tavalla kuin tämä profetta, ja Jumala näki hänen sydämensä mielentilaa, ja hän lupasi, tänään sinun pitää olla taivasten valtakunnassa. Sitten kun mennään eteenpäin, tässä on myös 7 henkeä, ne on lähetetty kaikkien maailman ja luimme ne, minkälaiset luonteen laadut lähtevät maailmaan, miten valtavan ihana luonteen laatu Jeesus Kristus on ja miten me tulemme osalliseksi myöskin tästä silloin, kun me kuolemme itsellemme. Silloinhan pyhä henki hallitsee meissä, en enää elä minä, vaan Kristus minussa. Ehkä tuntuu korkealta, mutta Jeesuksen sanat ovat korkeita ja täällä on suuri ja korkea näky. Emme me koskaan pääse täällä täydelliseksi, mutta voi, että me oltaisiin hulluina hänen näkynsä ja seuraamaan karitsaa. Tässä 8. jae sanoi näin, ja kun se oli ottanut kirjan, niin ne 4 olentoja 24 vanhinta lankesivat karitsan eteen, ja heillä oli antele kullakin, ja heillä oli kultaiset maljat täynnä suitsutuksia, jotka ovat pyhien rukoukset. Tässäkin on valtavasti asiaa, ja kaikki johtuvat siitä, että he lankesivat karitsan eteen. Siellä ylhäällä on täydellinen kunnia Jeesuksen Kristuksen edessä. Mitä lähempänä olet, sitä enemmän olet langennut maahan hänen eteensä. Sitä nöyrempi olet, sitä pienempi olet, sitä kuolleempi olet. Sillä mitä lähemmäksi menee pyhyyttä, Herran pyhyyttä, sitä paremmin tuntee oman syntinsä. Sitä varovaisempi on, sitä pienempi on vauhti syyttämään toisia ja katsomaan ja muljoilemaan niihin. Varma on, että jos Jumalan pyhyys saa tulla lähelle, niin kyllä kuolet omalle korkeudelle. Eikö totta? Me olemme jokainen kokeneet varmaan sitä, kun hänen lähellä on, niin siinä ei voi olla murtumatta. Mutta ei silloin enää, kun hänen hautajaisissa olla ja nähdään, kuinka hän on antanut henkensä, ei siellä pilkata, sillä isä antoi pojan ja hän on oman poikansa hautajaisissa. Kuka uskaltaa mennä sinne pilkkaamaan ja remua pitämään, Kuka uskaltaa juovuksissa tulla ja likaisissa vaatteissa hänen poikansa hauteeseen? On arvokas tilaisuus. Eikö näin ole, että me menemme hauteisiin kunnioittavalla mielellä, sillä me kunnioitamme vainajaa. Ja siellä ollaan hiljaa ja otetaan osaa siihen. Eikö Jumala ollut oman poikansa hauteisissa? Eikö hän ole tänä päivänä? Eikö hän kunnioita oman poikansa uhria tänä päivänä? Ainoa uhri, joka kelpaa. Miten me tähän uhriin suhtaudumme? Kuinka me suhtaudumme tänä päivänä vihamiehen edessä? Kun siellä hautajaisissa ristillä huudettiin häntä vastaan, niin Jeesus sanoi, anteeksi isä heille, sillä eivät tiedä, mitä he tekevät. Voi mikä mielenlaatu Herralla, mutta miten monta kertaa me kielemme ristin ja huudamme, isällä anna anteeksi. Joku sanoo, en mä ikinä noin sanoa, mutta sinun luonteessa sanoo, kun sä vihaat häntä ja sä maksat takaisin pahaan pahalla. Me tehdään sitä, mutta pysäyttäkö Jumala tästä tällaisesta unesta, tällaisesta uneliaisuuden hengestä, että me emme näe, että Kristus on siinä kärsii, että Kristustahan me tapaamme ja ristiinnaulitsemme. Mutta kun me näemme Kristuksen ristiinnaulittuna, niin me lankeamme hänen edessä, meistä tulee nöyriä, mutta meillä on myöskin kantele ja kaikki me soitamme. Meidän sydämemme alkaa laulamaan ihanaa ylistyslaulua, niin kuin täällä monessa paikassa sanotaan, että hänelle ylistys, kunnia, kirkkaus ja kaikki valta. Ja sitten tällaisen ihmisen rukoukset ovat täynnä suitsutuksia, jotka ovat pyhien rukoukset. Enkelit vievät, jotka ovat, näkevät karitsan, elävät hänen elämäänsä. Seuraavat häntä minne ikinä hän menee, niin kuin täällä 14. luku 4. hän sanoo. Ajatelkaa, karitsa menee kärsimään. Karitsa vielä tänä päivänä tahtoo kärsiä ihmissyntien puolesta. Ja mihin hän menee, niin hän tahtoo olla kärsivä Kristus. Ja mihin hänen lapsensa menevät, niin hän tahtoo, että ne ovat kärsiviä Kristuslapsia. Että eivät ole kuninkaita ja sanoa kaikille, että minä en tätä kärsi ja nyt minä lyön takaisin. Ei vaan. Nöyryys. Nöyrästi kantaa ristiä. Kirkastaa Kristusta kärsimällä. Ja jos me tätä luonnetta rakastamme, tätä karitsan luonnetta, ja seuraamme häntä, mihin ikinä hän menee, ja missä ikinä hän on karitsana, me otamme hänet päälle, me näemme hänet, silloin me näemme hänet jalopeurana, voittajana, silloin me laulamme ja ylistämme häntä, silloin me myöskin lankeamme hänen eteensä ja kunnioitamme häntä, emmekä häpäise hänen hautaansa, emme häpäise hänen ristiänsä, vaan isän edessä kirkastamme häntä. Ja silloin me tiedämme myöskin, mitä on uusi virsi sydämessämme, niin kuin 9. ja sanoin, he veisasivat uutta virta sanoen, sinä olet arvollinen. Ajattelkaa, vastaus tulee vasta täällä. Kun siellä kysyttiin, suuri enkeli kysyi, kuka on arvollinen, ja se on meille hirvittävä vaikeaa. En tiedä, kuka on arvollinen, en näe ketään arvolliseksi, ja silloin on pahasti asiat. Mutta täällä tilanteessa, sinä olet arvollinen. Minä olen niiden joukossa, jotka tiedämme nyt, että Jeesus on arvollinen. Hän on voittanut. Hän on täydellinen. Hän on rakkaus. Hän on antanut henkensä. Minä näen hänen lävistetyt kätensä, hänen vertavuotavat kätensä. Ja nyt minä olen valmis myöskin hiljaa ottamaan naulan omaan käteeni. Naulat omaan käteeni ja jalkoihini. Kuka meistä pystyy muuten ottamaan ristin päälle meille? Me näe Kristusta kärsimänä. Nyt joku ajattelee, mitenkä sinä saarnaaja puhut tuollaista. Että sehän on armoa, että saa, mutta etsimmekö karitsaa? Siellä sanottiin korkeassa veisussa, että etsikää, missä ne lammaslaumat ovat. Missä ovat ne kärsivät lampaat? Missä on Jeesuksen ne uhrikaritsat, ne luonteet? Siellä, missä toiset ovat kärsineet esikuvallisesti, tai ovat meille esikuvan, ja meidän pitäisi seurata heidän uskoansa, sanotaan, ja kärsiä. Ja pitää kaikki muu roskana, niin kuin Paavali. Niin kuin hebrealaiskirja 2.11 sanoo siellä, he pitivät kaikkia roskana sen uuden ihanen ylösnousemusvoiman sijasta. Eivät he tahtoneet mitään muuta ottaa, eivät he tahtoneet omaisiaankaan vapaaksi, siis kieltämällä Kristuksen, vaan heillä oli uusi tai ylösnousemuksen toivo sydämissä. Ja niin se on meilläkin silloin. Ja kun näemme, että hän on verellä ostanut meidät ihmisistä, tai siis ihmiset kaikista sukukunnista, niin meillä alkaa tulla lähetyskutsu myöskin. Tavalla tai toisella me rukoilemme, me annamme varojamme lähetystyöhön, sillä tässä 9. jakeessa on, kun näemme, että hän on arvollinen saamaan kaiken avun, koska hän on kaikkien ihmisten puolesta kuollut. Veri ei ole turhaa vuotanut myöskään intialaisten ja kenialaisten ja kaiken maailman kansojen puolesta. Se panee mun sydämeni ainakin täällä vakuuttuneeksi siitä, että tässä on kysymys myöskin lähetysnäystä. Ja jos minä olen kutsuttu sinne, minä menen. Ja silloin, jos toinen ei ole kutsuttu, niin hän rukoilee. Ja tekee sen parhaansa lähetystyön puolesta, että ne, jotka eivät ole kuulleet, saisivat kuulla. Sitä ennen siellä on ollut jo tuo, että hän on nöyrtynyt karitsan edessä. Hän on nähnyt karitsan. Ja hän luottaa siihen, että hänen rukouksensa kuullaan. Hän tietää sydämessään, että hän voi laulaa uutta virttä uskon kauttakin, vaikka olisi suurissakin vaikeuksissa. Hän voi olla iloinen siitä, että Jeesus on arvollinen. Hänellä on avain. Hän avaa minun. Jos minulla on tänään suru, mä voin ylistää jo etukäteen. Minä voin kaikissa olosuhteissa kiittää ja ylistää häntä. Sen suurempaa elämää ei ole kuin nähdä Karitsa jatkuvasti silmien edessä. Teurastettuna, niin kuin 12 jää. Nähdä hänet todellakin arvollisena. Arvollisena meidän kärsimyksissä. Nähdä meidän elämämme, että sillä on arvoa vain sikäli, kun me antaudumme Karitsan kaltaiseksi. Ottamaan vastaan kaikki lyönnit, avaamattamme suuta keritsemme edessä. Ja sitten sanotaan, hän on arvoinen saamaan voiman, rikkauden, viisauden, väkevyyden, kunnian, kirkkauden ja ylistyksen. Tästä ei puutu mitään. Jos hän on arvollinen saamaan ja minä annan hänelle kaiken tuo, etten varasta häneltä kunniaa, häntä ristiinnaulitsemalla, kieltämällä hänet, vaan annan hänelle kunnia. Hän on arvoinen. Hän on Jumalan poika. Hän on Jumalan ainosyntyinen Karitsa. Ja kun mä annan hänelle kunnia, osoitan häntä elämässäni, silloin minä myöskin olen hänen kanssaan kuollut, enkä osoita ihmisille toisenlaista evankeliumia. Ja surusanomaa sanoisin, että ton näköiset ne kristityt on. Valitettavasti niinkin on, mutta 13 jää lopussa, hänelle, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalle ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja valta, ja aina ja iankaikkisesti. Ja ne neljä olentoa sanoivat aamen, ja vanhimmat lankesivat kasvoilleen kumartain rukoilevat. Miten me, kun taivaassa on näin valtava, ihana ylistys ja Jumalan kunnia, he antavat kaiken voiman ja kruununsa siellä Herran edessä. He ylistävät ja kiittävät. Miten me, jotka täällä olemme maan matosia, meihän pitäisi vielä enemmän. Mutta onko meillä aikaa? Rakastammeko Herran kunniaa? Rakastammeko sitä siten, että me osoitamme hänen kunniaa sydämissämme jatkuvasti? Olemmeko valmiit kuolemaan, että hän saisi kunniaa? Sillä jos emme ole valmiit kuolemaan, niin emme myöskään anna hänelle kunniaa. Sillä silloinhan me kielemme, meillä on Jumalan pelkoa. Sillä jos mä teen yhdenkin pahan teon, mehän en pelkää Jumalaa. Minä tykkään, että ei tällä nyt väli ole. Mä olen humalassa siis. Mutta kun minä pelkään häntä, että hän on läsnä, hän näkee kaiken. Hän näkee minun lävitseni, hän näkee minun sydämeni. Ja hän se on, joka minut muuttaa. Ja minä menen itkeä hänen eteensä. Sydämestäni kaipaan häntä, tahdon hänen sydämeeni. Minä ylistän häntä, jumaloin häntä. Mitä Herra voi tehdä muuta kuin sanoa, että sinä hyvä palvelija. Sinä saat nähdä minun kunniani. Sinä saat nähdä minun rakkauteni. Minä ojennan käteni sinua kohta. Älä itke, sillä minä olen voittanut maailman. Minä olen voittanut maailman ja sinun lihasi kuuluu siihen. Minä olen voittanut sinun lihasi, sinun heikkoutesi, sinun syntisi. Minä olen kaikki ne anteeksi antanut. Minä olen kuollut sinun syntiesi tähden. Ole rauhallisella mielellä. Ole iloinen ja jatka matkaa. Ja taistele ja kilvoittele, älä tästä edes enää syntiä tee, vaan rukoile Jumalan pelkoa, että sinä tiedät, kun sinä tulet heikkoon paikkaan, että minä olen sinun kanssasi. Luota ja usko, että minä olen sinun kanssasi. Siinä on voima meille. Sillä armossa on voima kaikkia syntiä ja saastaisuutta vastaan. Ja Jumalan armo, se on Kristuksessa ilmestynyt meille. Hän on armo. Ja me emme tarvitse mitään ulkopuolista, ainoastaan Kristuksen, hän on täydellinen pyhitys meille. Hän pystyy kaiken meissä muuttamaan, kun me otamme hänet vastaan päivittäin ja hetkittäin. Se ei riitä, että me ollaan joskus otettu, vaan meidän täytyy ottaa hänet vastaan jatkuvasti. Ja jatkuvasti tulla nöyrtyneenä hänen eteensä, myöntäen oman mitättömyytemme ja heikkoutemme ja syntisyytemme. Ja tietenkin sitten luottaen, ettei jäädä siihen itkemään, että kuka on arvollinen, vaan nähdä myöskin hänet, että hän on arvollinen ja hän ei sanansa petää, hän luottavaisesti. Hän on uskollinen palvelija ja ylimmäinen pappi, joka on vuodattanut verensä ja vuodattaa tänäkin päivänä minun ja sinun syntien yli, johon tulee rohkeutta, alkaa tulla sydämeen ja silloin tulee rohkeutta myöskin nöyrtyä ja pyytää anteeksi ja antaa anteeksi ja pitää kaiken muun roskana, kun näemme, miten valtava Karitsa meillä on. Hänen rakkautensa haavat hallitsevat meitä iankaikkisesti, myöskin taivaassa. Mikään ei ole niin suuri tae valta suuresta vallasta Kristuksella kuin se, että hän on antanut elämänsä meidän puolesta. Se on se valta sauva, mikä hänen kädessään on, hänen haavansa. sillä hän, kun hän niitä näyttää meille, niin me tottelemme iankaikkisesti. Hän ei kovalla meitä ruoskalla saisi meitä ehkä tottelemaan, vaan rakkaudella. Ja niin on meidänkin kanssa. Emme ketään saa ruoskalla ja lailla tottelemaan, vaan siinä, että me olemme karitsa. Ja sillä tavalla me pääsemme hänen kanssaan valtaistuimella hallitsemaan, kun me kärsimme lähimmäisiämme ja annamme heille anteeksi. Saako Herra jokaista meitä viedä näkemään karitsan tietä?